Шухляда – це чотирикутна, переважно висувна коробка для зберігання дрібних речей в столі чи шафі. Але сьогодні не про це. Шухляда – це подкаст Олександра Савича про християнство, служіння та лідерство. А що сьогодні ми дістанемо з шухляди? Привіт, Саша.
Привіт, Аліна.
Ми починаємо сьогодні перший випуск нового подкасту. Як ти почуваєшся?
Ну, щось нове. Я рік тому обіцяв спробувати щось нове, правда, це був сноуборд. Не знаю, чи це зарахується.
Вважаю
але...
гідною альтернативою.
Спробуємо подкаст.
Гаразд, чому шухляда?
Чому шухляда? Для мене шухляда – це три значення вона має. Перших два добрих значення, а третє так собі. Перше всього, шухляда, вона сортує різні речі. Тому їх легко можна знайти. От в тебе вдома скільки шухляд приблизно?
В мене їх небагато, тому легко порахувати. Я маю десь 4 чи 5 на кухні і 2 в кімнаті, здається.
Ну і приблизно. Ти знаєш приблизно, що де знаходиться, правда?
Угу.
Шухляда допомагає посортувати там чи дрібні речі, чи взагалі. По-друге, шухляда, вона зберігає якісь речі. Ти знаєш, що де знаходиться там. Але третє таке не зовсім добре значення для мене. Є така фраза у нас «покласти в шухляду». Це означає, ну ми потім про це поговоримо, або потім про це подумаємо. Тобто відкласти на потім. Я думаю, що наші розмови буде добра річ. Це щось посортувати, якісь ідеї, щось зберігати, щоб знати, звідки дістати. Ну, а можливо, щось відкласти в шухляду і забути, не все буде доречним чи корисним.
Клас. Дуже гарно. Тоді про що ми поговоримо в цьому сезоні?
Я, по-перше, хочу подякувати тобі, що ти запросила мене до розмови. Це така добра мотивація, виклик і підбадьорення ділитись досвідом, який є в житті. І, можливо, здобувати новий досвід, спілкуючись з тобою, в твоєму лиці зі всіма молодими людьми і слухачами. Привіт, наші слухачі. Працюючи в семінарії, ми бачимо зараз, який є великий виклик в час війни. І після перемоги він буде ще більше виклик – це відсутність лідерів. Багато хто залишив нашу країну, напевно, багато хто ще залишить, на жаль, коли відкриються кордони. І багато церков залишилося без пасторів, але лідери треба не тільки для церков чи для духовної сфери. Лідери треба і в державі, і на всіх рівнях. Я дуже пишаюся молодими людьми, які є тут, які разом з народом проживають цю війну. І ось цей виклик лідерства, напевно, буде поштовхом для серії наших розмов в цьому сезоні. Тому я хотів би говорити про лідерство, але ось в якому напрямку. Моя Катя, моя дочка, закінчила минулого року Український католицький університет в напрямку етика, політика, економіка. І коли вона поступала туди, я чомусь думав, що це буде більш пов'язано все-таки з менеджментом, з управлінням. Ну, воно є певною мірою так. Напевно, більше це виявився такий факультет, який спрямований все-таки на політику. Але що мене зацікавило? Мене зацікавило, що це, по-перше, така міждисциплінарний факультет, етика, політика, економіка. І саме напрямок, як побудовані ці дисципліни. І коли я більше почитав про ідею, ця ідея вже, мабуть, має сотню років в великих університетах Оксфорда, Єля, і наш університет запозичив цю ідею звідти. Тобто вже ця практика там є. І як вони говорять про це, або як вони пишуть про це, їхнє завдання – сформувати фахівців, тобто морально цілісного лідера, який в своїй діяльності, чи в політиці, чи в громадському житті, чи в бізнесі буде практикувати етичні принципи. Ну, оскільки це католицький університет, християнський, то, звичайно, християнські принципи, християнський світогляд. Тобто етика, хто є лідер, у що він вірить, які цінності дотримується, яких цінностей дотримується, впливає на політику, тобто як будується держава, які закони приймаються, і політика, як функціонує держава, впливає, власне, на економіку, на добробут держави. Якщо цю ідею застосувати до нашого церковного середовища, про яке ми будемо говорити наступні випуски, то етика – це те, хто є лідер. Це його природа, його характер. Про характер хочу поговорити
інакше
сьогодні.
Інакше можна сказати, що це ідентичність?
ідентичність, розуміння себе, але саме важливе цінності. Які несе в собі цінності цей лідер? Ось це є етика. Етика формує політику, політика – це управління державою. Я би сказав так, дух лідера, його цінності формують культуру. Якщо це пастор, культуру церкви, ось цю політику, да? В доброму розумінні, культуру служіння, культуру стосунків. Тобто сама церква формується, виходячи із того, який є пастор. Характер пастора формує характер церкви. А сама церква далі, да, якщо взяти, що таке економіка, це, власне, вже добробут, користь. Сама церква або впливає, або не впливає на суспільство навколо. Тобто, чи є якась користь із тієї церкви, яка є там. Відповідно, якщо ми хочемо, щоб суспільство мало користь від церкви, ми вертаємось назад до церкви. Церква має бути певним чином сформована і побудована, але все вертається назад до лідера. Є лідер, який несе в собі певні цінності. Ось в цьому є виклик мій, нашої команди в семінарії, і ось це моє бажання порозважати про лідера і в цьому сезоні, і про етику лідера, про природу лідерства.
Супер. Тому ми можемо починати?
Ну, давай сьорбнем кави і починаємо. Для наших роздумів в серії подкастів я вибрав одного біблійного героя. Він для мене є особленням молодого лідера, і навколо нього я хочу будувати наші роздуми. Його звати Тимофій. Напевно, всі, хто читає Новий Заповіт, вони знають його. І сьогодні хочу поговорити про характер лідера. На прикладі Тимофія хочу поговорити про характер лідера. Отже, Тимофій, що ми знаємо про нього? Дослідники Біблії говорять, що коли він познайомився з апостолом Павлом, йому було приблизно 18-20 років. Тому мені чомусь здається, що певною мірою це він уособлює аудиторію тих, хто слухає нас. Це, як правило, молоді люди або молоді лідери. Ми знаємо про нього, що він ріс в такій сім'ї наполовину християнській. Його бабуся і його мама були єврейками, потім вони увірували і стали християнами, християнками. Його тато був грек. І написано, що всі знали, що батько його грек. Чуть пізніше ми поговоримо, що це означає. Напевно, він почув Євангеліє під час першої подорожі апостола Павла і Варнави. Там він почув і увірував. І коли апостол Павло повернувся другий раз, Дервія і Лістра, це два міста, там в тому районі жив Тимофій, то Тимофій вже певною мірою себе зарекомендував і проявив. І ми читаємо, як звучить перша згадка про Тимофія, або перший опис про нього, саме тому він мене зацікавив, і я про це хочу порозважати сьогодні з молодими лідерами або з тими, хто нас слухає. Це «Дії апостолів», 16 розділ, з 1 по 3 текст. Написано так. «І прибув Павло у Дервію і Лістру, і там був один учень на ім'я Тимофій, син наверненої однієї юдеянки, а батько його був гелен або грек». Добре свідоцтво про нього давали брати, що були в Лістрі та в Іконії. Павло захотів його взяти з собою і, взявши, обрізав його через юдеїв, що були в тих місцях. Бо всі знали, що батько його був гелен. Ось як ми знайомимося з Тимофієм, і мені здається, що часто це пропускають уже. Говорячи про Тимофія, всі згадують дорослого Тимофія, пастора. Передання говорить, що він був служителем в Єфесі, єпископом в Єфесі, в такій, можливо, найбільшій і найскладнішій церкві, яку заснував апостол Павло. Але ось як згадується на перший раз в Біблії про нього. Про нього говорили інші люди. Тобто ми згадуємо про Тимофія, що про нього говорять інші люди, скоріше всього старші за нього, і про нього говорять добре. Написано «добре свідоцтво» або «добре свідчення» говорять про нього. Тому перша думка на сьогодні для мене, говорячи про характер, що лідерство або служіння, воно починається з характеру. А характер – це те, що завжди видно, те, що можна побачити. Тому що свідоцтво – це свідки, які говорять про те, що бачили, і можуть підтвердити істинність того, що вони бачили. Тобто Тимофія можна було побачити в житті і в ділах, і сказати про нього, щось засвідчити. І те, що про нього говорили для апостола Павла, давали про нього добре свідоцтво. Коли ми говоримо про характер, то якщо буквальне визначення слова чи розуміння характеру, це, до речі, грецьке слово. Характер – це буквально грецьке слово, яке означає ознака або риса, або певна особливість. І словник говорить нам, що характер – це сукупність властивостей людини, її особистих рис, які виявляються в поведінці, і в певній діяльності. Якщо по-простому, що характер – це сукупність певних звичок, які можна побачити. Характер – це те, що розфарбовує наше життя, дає кольори, дає фарби нашому життю. І характер, про що ми будемо говорити далі, я думаю, він важливіший за здібності. Для мене в цьому тексті я бачу характер Тимофія, хоча тут не описано про нього, ми потім бачимо його в житті, що спостерігаючи за його життям, інші люди про нього говорять добре і настільки добре, що знаючи Павла, апостола, його історію, вони кажуть, зверни увагу на цього молодого чоловіка. Тому, коли я думаю про лідерство і про молодих людей сьогодні, я хочу, щоб ось цей образ був у нас, як з боку люди дивляться на мене, яке свідчення вони би могли сказати про мене, як проявляється або в чому проявляється, як видимий мій характер.
Я думаю, що це, ну, по-перше, величезна відповідальність, а по-друге, що от... Видно характер, що це точно якась вибірка дуже різних ситуацій, що характер видно, коли все добре, але його, ну, тоді ж його можна приховати, мені здається, бо немає якихось там кризових стріл з боку, але от коли все навколо горить, то тоді, мабуть, найкраще проявляється характер. І я просто думаю, що коли це пишуть про Тимофія, то його бачили в різних ситуаціях, якщо так сказали.
Так, між першою і другою подорожю Павла пройшло приблизно 3 роки. Тому якщо ми можемо припустити, що від часу увірування Тимофія до часу свідчення про нього, це приблизно, кажу, 18-20 років, пройшло 3 роки. І ось 3 роки в вірі можна було побачити в Тимофію певні зміни або певний характер, який привертав увагу, в доброму сенсі привертав увагу.
Ну так, за 3 роки це... Достатній термін, більш ніж, аби зрозуміти.
Мої роздуми про це, з чого починається характер. Да? Характер починається, він формується завжди під впливом чогось. В даному випадку, коли ми говоримо про Тимофія, і трохи пізніше Павло, коли пише послання, він нагадує йому, що характер Тимофія формувався під впливом Слова Божого. Він каже, ти знаєш дитинство, святе письмо, яке може зробити тебе мудрим на спасіння. І характер формується під впливом інших людей. Добрих чи поганих. В даному випадку інформація під впливом мами і бабусі. І відповідно він каже, я знаю віру твою, яка була перша в мамі і в бабі твоїй. Євнікія і Лоїда. Ми можемо сказати ось ці 2 речі, якщо так сказати глобально, в цілому. Під впливом чогось і під впливом когось формується твій характер. Якщо цей щось і хтось є добрий, приклад, це писання і приклад, Святе Писання, святий приклад, то це ось так формується характер. Якщо ж це якісь недобрі речі і недобрий приклад, так само формується і негативний характер. Можу відразу сказати, що багато молодих людей, вони захоплюються такими прикладами онлайн. І це дуже добре слухати інстаграмних, онлайнних проповідників.
Слухати подкасти хороші.
Так, дуже добре це робити. Але насправді... Чесно кажучи, характер формується від близького прикладу. Тому що слухати просто або дивитись, ти дуже поверхнево знаєш людину. Тобі треба, щоб на тебе хтось впливав. В даному випадку впливали близькі люди. І я думаю, що ці приклади людей, які слухають нас, є близько біля них.
Мені дуже подобається такий термін «рости, будучи поруч». Ну, от конкретно в моєму житті є люди, з якими, якби це не мають навіть бути спеціально назначені зустрічі, спеціально задумані розмови. Я просто розумію, що коли ми проводимо час, коли ми робимо щось разом по служінні, ну, що я росту з цією людиною, просто будучи поруч, бачачи, чуючи. І це може бути в професійних сферах, там, наприклад, не знаю, в дизайні, тобто, а може бути, ну, в духовному так само, що от просто рости, будучи поруч. І я думаю, що це... Дуже класна стратегія для молодих лідерів, які мають поруч досвідчених і добрих служителів.
Так, це одне із застосувань, напевно, наших розмов сьогодні, чи роздумів сьогодні. Це хто на тебе впливає? Чи ти маєш добрий приклад? Якщо ні, чи ти хочеш бути під впливом доброго прикладу, бо це тебе сформує. Якщо ти хочеш рости, ти повинний мати добрий вплив на себе. Якщо ми говоримо... про характер з точки зору, як описує Біблія, то ми можемо сказати, що біблійний опис характеру – це плід духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, здержливість, милосердя, віра. Тобто характер християнина визначається плодом в житті християнина. Тобто результатом дії Духа Святого на його життя. Це означає, що якщо навіть ми почали життя неправильно, але ми увірували в Ісуса Христа, ми можемо змінюватись. Наш характер, наша ось та етична складова, те, хто ми є по суті своїй, від чого залежить, яке середовище навколо себе ми будемо формувати, як ми будемо впливати, може змінюватись, якщо ми перебуваємо під впливом Духа Святого. Тобто характер – це внутрішні якості, які проявляються ззовні. Але іншу сторону я хотів підкреслити, що характер завжди проявляється в стосунках до інших людей, в тому, який вплив ми маємо на інших людей, в тому, кого ми формуємо і хто формується, росте біля нас. Тобто характер, я б сказав, це те, хто я є, яке проявляється в тому, що я роблю. І для мене лідерство спочатку хто, а потім що. В роздумах про лідерство багато сьогодні що? Що робити? Які навички здобути? Які стратегії? Які інструменти? Які, я не знаю, як збудувати правильні плани і так далі. Але це що? Без хто не буде що? Тому хто важливіше? Тобто оце мій характер, моя сутність, мої риси, моя внутрішня людина, вона впливає на те, що я буду робити, чому я це буду робити, як я будую стосунки з іншими людьми. Я хочу тут стосовно плоду, ось цього плоду, да, характеру і моїх стосунків або впливу з іншими людьми сказати три речі. Це таке біблійне визначення плоду. Плід завжди є результатом чогось. Коли ми говоримо про плід, уявіть собі якийсь плід, це фрукт чи овоч, плід буквально, є наслідком чогось. Є три речі стосовно плоду, які колись застало мене подумати от саме по-іншому про характер або про те, що ми кажемо, плід духа в людині і те, як воно впливає на інших людей. По-перше, плід завжди видимий. Немає невидимого плоду. Ми ніколи не йдемо кудись на ринок чи в магазин щось купувати невидимий плід. Завжди плід є видимий. Ісус каже, по їхніх плодах пізнаєте їх. Тому плід Тимофія був видимий. Коли дивилися збоку на його життя, щось можна було про нього сказати. Те саме стосується нас з тобою, всіх наших слухачів. Люди бачать нас, і в нас щось видно. Нам не завжди це скажуть, наважаться сказати, захочуть сказати. Можливо, ми навіть самі не пустимо інших людей сказати. Але плід, тобто мій характер, те, хто я є, який я вплив маю на інших людей, він завжди видимий. Це перша характеристика плоду або біблійного розуміння характеру. Друге, плід завжди являє собою природу дерева або природу тої рослини, на якій він росте. Тобто плід завжди являє собою природу дерева, на якому він росте. Природа дерева визначає плід, який він принесе. Це Біблія говорить нам про це. Пам'ятаєте, що не може добре дерево принести поганого плоду. І так само навпаки. Тобто яблуня, по суті своїм називаємо яблуня, породжує яблука. Слива породжує сливи. І тому по моєму плоду можна побачити природу внутрішню. Можна щось сказати про людину. Це... І третє, плід завжди існує для користі інших. Яблуня ніколи не їсть свої яблука, груша ніколи не їсть свої груші, плід ніколи не їсть сам себе. Тобто Бог задумав так, коли Він формує життя наше, змінює нас, коли ми знаходимося під впливом Духа Святого, щоб із того, ким ми стаємо, в першу чергу була слава Йому, бо ми показуємо, що ми знаходимося під Його впливом, ми показуємо, що ми відображаємо образ Христа. Але це в першу чергу, основно. Але в другу чергу має бути користь для інших людей. Тобто Бог змінює нас для своєї слави і для користі або для доброго впливу на інших людей. Іншими словами, що має бути приклад, якому інші хочуть слідувати. І коли ми дивимося на Тимофія, в його житті був приклад, який повпливав на нього. Це мама і бабуся. І зараз він є прикладом, на який звертають увагу інші чоловіки. І написано, що коли Павло послухав, він не знав Тимофія, але він послухав братів, яким він довіряв, і він взяв Тимофія з собою. Тобто він повірив свідченню і взяв Тимофія з собою. Я закінчу думку стосовно плоду. Хтось може, хто слухає нас, сказати, окей, як мати цей плід? Як мати цей довготривалий або якісний, або добрий плід? Або зміни в характері і добрий вплив? Я хочу зараз сказати одну таку радикальну думку. Молодим людям це сподобається, але, можливо, ви від мене це не очікували почути. Ніхто не вагітніє, говорячи про секс. Розмова на цю тему і практика цієї теми – це зовсім приводять до різних результатів. До чого я веду? Інтимність приводить до плодовитості. Тобто близькість завжди приводить до плодовитості. Це те, що Біблія описує нам про те, коли ми хочемо мати зміни в своєму характері. Пам'ятаєте, Ісус каже, перебувайте в мені. І коли ви будете перебувати в мені, Івана 15 розділ, ви принесете плід. Тому благочестивий характер або плід, про який говорить Біблія, який видимий для інших, завжди є результатом невидимого перебування, ось цієї невидимої близькості з Богом. Те, що ми кажемо, перебування в слові, але перебування в стосунках з Богом. Слово – це одне із описів стосунків з Богом.
Але є така, не знаю, чи це можна назвати спокусою, але точно те, що має місце, ну, не має місце в житті, але є. Коли ми беремо, самі ліпимо плоди і наліплюємо їх на гілки. Ну, тобто, що коли реально це не те, що виходить з серця, але тобі треба глядати, як мати плоди, бо ми ж знаємо, що вони мають бути. От як можна, не знаю, з цим боротися, як зрозуміти, що ти зараз, ну, не в Бозі перебуваєш, і це, ну, не, ну, що ти сам ліпиш свої плоди?
Ну, цей плід, він не буде тривати довго. Якщо ти будь-який плід приліпиш до дерева, то він не буде там довго висіти. Якщо це буквально яблуко, то воно згниє швидко, бо воно не має в собі життя. Тому можна певний час притворятись, але рано чи пізно це стане явно. Я би сказав, щоб цього уникнути, треба мати в житті людей, які достатньо добре нас знають, постити в життя людей, які зможуть розпізнати фальш, в першу чергу, і не дадуть нам гратися або притворятися.
Пластмасові яблука.
Так, бо ми можемо самі себе дурити. Тобто мати людей, які будуть говорити в життя наше. В даному випадку в Тимофія був Павло, і він йому говорив про його характер, але це буде пізніше. Далі ми будемо про це роздумувати. Це можна робити, але воно не допоможе. І ми зрозуміємо це, коли у нас буде продовжуватися конфлікт, який ми хочемо вирішити, притворяючись, і у нас будуть проблеми з іншими людьми. Це означає, що щось не працює.
Угу. Тобто, я думаю, що інколи ми самі починаємо опанювати себе, що це не ті плоди. Ну, типу, і от класна думка, що має бути хтось поруч, хто розрізняє твій фальш, коли навіть ти його вже моментами не розрізняєш, можливо.
Так, але я думаю, що ключова думка тут, Алін, щоб зафіксувати для себе, що плодовитість є результатом близькості. І якщо близькості з Богом немає, тому треба зразу розуміти, я не можу принести плід, я не можу мати ось цей характер, я не можу мати добрий вплив на інших людей, тому що я не є в стосунках з Богом, який формує мій характер. І ми кожен це знаємо. Про наше невидиме внутрішнє життя з Богом. І тому, коли ми хочемо підробити це, замінити чимось іншим, то, ну, не буде у нас задоволення в самих собі від того, як ми живемо, що ми робимо. І, як казав, інші люди, вони, ну, будуть відчувати цю фальш. Отже, перше лідерство починається з, або служіння починається з характеру. І це задум Божий, я вірю, для цього світу. Коли Бог хоче вирішувати проблеми в цьому світу, він формує служителя. Слугу. Це те, ким був Ісус Христос. Він каже, я прийшов не щоб мені послужили, а послужити іншим. І ось цей характер, сформований Богом, да, якраз це моя мрія, це моя молитва, це моє бажання, щоб ми мали ось цих багато молодих лідерів і багато якісних лідерів, які будуть розуміти, що ціль Божа в першу чергу в них – це змінювати їх в образ свого Сина, щоб під дією Духа Святого вони ставали людьми, про яких є добре свідоцтво. І в моєму розумінні ось це добре свідоцтво – це те, що ці люди люблять Бога і люблять інших більше, ніж вони люблять себе. Це переводить до другої думки з цієї історії. Друга думка, що лідерство починається із слідування. Воно починається з характеру, а далі лідерство починається із слідування або вимагає слідування. Це означає, що перш ніж я хочу когось вести, я сам повинен слідувати або бути послідовником. І де я бачу це в цьому тексті? Ми вже говорили, що спочатку Тимофій слідує прикладу благочестивих мами і бабусі. Потім він слідує прикладу Ісуса Христа, тому що він повірив в нього, і Христос має на нього вплив. Інші люди свідкують про це. Але тут дуже цікава є річ. Тобто він у Христі, про нього є добре свідоцтво, і ми б могли сказати про нього те, що сьогодні говорить про багато молодих людей. У нього є великий потенціал. Так, це популярне слово сьогодні, як би ти сказала?
Ну, думаю, що так. Ну, принаймні, в християнських колах.
Так. Потенціал. Тобто, багатообіцяючий молодий чоловік. Я думаю, що в багатьох молодих людей, чи у всіх є потенціал. В Тимофія є одна річ, яка може обмежити цей потенціал. Вона трошки некомфортна навіть в цьому тексті для нашого розмірковування, але вона цікава для роздумів. Павло знає, що ця річ може обмежити його потенціал і, відповідно, може обмежити його вплив. Тобто в нього є добрий характер і добрий приклад. Він може розвиватися в служінні і рости, але треба дещо зробити. Ти пам'ятаєш, що текст говорить, що зробив Павло?
А це про вік? А, ні.
Ні,
про обрізання. Та.
Написано, Павло захотів його взяти з собою, і далі він взяв його і обрізав його через юдеїв, що були в тих місцях, бо всі знали, що батько його був гелен. Це, ми не будемо вдаватися в медичні деталі цієї процедури, але ми розуміємо, про що йде мова. Коментатори говорять, що оскільки всі знали, що батько його був гелен або грек, скоріше всього, батько Тимофія займав якусь велику посаду або пост юридичний, політичний у тих місцях. Тому всі знали, що батько його грек, значить він був, ну, не простого, напевно, батька мав. Да? І оскільки Тимофій народився від мами єврейки, то він мав би бути євреєм. Но не знаємо в силу чого, він, маючи вже 20 років, був не обрізаний. Обрізання було знаком завіту з Богом, приналежності до єврейського народу. Павло виступав проти цього. Буквально два розділи перед цим був собор в Єрусалимі, де він казав, не треба поганам обрізання. І в даному випадку він, написано, сам це зробив. Ми бачимо, що це був не релігійний акт, а це був, давайте скажемо так, стратегічний акт. Для того, щоб не обмежити потенціал Тимофія, Павлу треба було зробити обрізання. Написано, всі знали, що він єврей від мами, але якби він був не обрізаний, він не міг війти би в синагогу з Павлом, він не, його би не слухали, його би євреї не приймали, тому що Павло спочатку працював з євреями, приходив в синагогу, будь-яке місце, де він був, да? Тимофію треба було позбавитися всього того, що обмежує його потенціал. Дуже цікаво, коли думати про це, він довірився думці Павла. Він дозволив зробити це. Він захотів прибрати все те, що обмежує його в служінні, щоб бути більш ефективним. І, мабуть, що це, ну, було таким початком їхніх глибоких, довготривалих стосунків як двох служителів. Павло ніби став таким батьком для нього, що мав би батько зробити. А Тимофій довірився тому, що Павло, як старший і мудрий служитель, знає, що потрібно робити для подальшого служіння. Що я хочу підкреслити тут? Я думаю, що багатьом молодим лідерам сьогодні потрібно зробити в лапках обрізання. Тобто позбавитись чогось, що обмежує їх потенціал. Є така річ молодих людей, вони цього не бачать. Як правило, вони цього не бачать і не розуміють. Але багато молодих людей, вони більше думають, власне, про потенціал, ніж про характер. І характер важливіший за дари, тому що характер може зробити дари бездіяльними. Тобто в Тимофії є дари, є потенціал, але є речі, які його обмежують. І в даному випадку, якби він не погодився на це, він дуже сильно би обмежив своє служіння, він би залишився з багатообіцяючим потенціалом і характером, але він би обмежив своє служіння. В даному випадку він довірився Павлу. Для мене це говорить багато що також про характер, це є продовженням Тимофія. Тобто, характер дозволяє тобі приймати настанови від зрілих людей і формувати тебе далі туди, куди би ти сам навіть не подумав, що ти можеш рости або можеш розвиватися. І ось цей характер, який здібний навчатись і приймати досвід або авторитет старших людей, і розвиває молодих людей – Я не знаю, що може бути це сьогодні для наших слухачів. Можу сказати дуже просту річ, дуже банальну річ. Можливо, комусь, от старший служитель каже, їдемо зі мною на служіння. Це такий простий український приклад. Але я хочу, щоб ти проповідував першу проповідь, а я буду другу. Ну, Павло взяв Тимофія з собою, да? І для цього йому треба було зробити ось цей фізичний акт. І сьогодні, каже служитель, їдемо зі мною, на тобі треба одягнути брюки, рубашку і піджак. А цей молодий хлопець каже, до мене немає піджака ні одного дома, я в джинсах хожу там і в кросовках. Ось, це проста річ така, да, дуже банальна. Він каже, слухай, тобі треба, щоб тебе прийняли там, почули, тобі треба щось змінити. І ось для мене ось це обрізання сьогодні, це вказати на ті речі, які заважають молодій людині, це може не гріховні речі, це культурні чи якісь етичні речі, які не дозволять тобі бути максимально впливовим там, де ти є. Ради тих людей, яким ти служиш. І для мене ось тут Тимофій виглядає якось прикладом характеру. Він переніс ці страждання, він думає про інших людей, кому він може послужити, і він любить їх більше, ніж в даному випадку він любить сам себе. І тому він вірить Павлу. І тому він слідує за ним. Для мене це і є також характер.
Я думаю, це велика сміливість підійти когось запитати з старших служителів, яким ти довіряєш, з якими ти маєш стосунки, от що ти бачиш в мені, що варто змінити. Ну, бо це некомфортно, неприємно, це може бути боляче, але наскільки це така, я би сказала, необхідна сміливість твого зросту. Ну, типу, не просто я буду сидіти і траблити, поки мені хтось не скаже, що це так не можна робити. От реально мудрість в тому, щоб навіть самому запитати.
Я хотів це дати як домашнє завдання для тих, хто буде слухати нас.
Спойлер.
Остання думка на сьогодні. Лідерство починається із вірності в малому. Тимофій не чекав Павла. І він не знає, чи він мріяв про якесь велике служіння і про те, що він може зробити для Бога, там, де він є. Він був вірний серед тих, де він є і там, де він є. І ця вірність проявляється в тому, що про нього свідчили. Він гідний довіри, Павло, зверни на нього увагу. Я думаю, що справжнє лідерство, яке починається з характеру, яке дозволяє іншим людям формувати тебе і впливати на тебе, щоб позбавитись того, що обмежує твій потенціал зрілим людям, духовним людям. Ти дозволяєш впливати на себе. Воно формується, ось це лідерство, да, бо цей характер вірності в малому там, де ти є. Тому що треба всім молодим потенційним лідерам зрозуміти, треба час для того, щоб ти виріс. Щоб ти прийняв більшу відповідальність, щоб тобі могли доручити більше. Треба час, щоб ти формувався, і для формування завжди треба підзвітність. Без підзвітності ми будемо калічити себе і будемо калічити інших людей, які є біля нас. Тому нам треба в житті інші люди, які можуть говорити в наше життя. І це для мене це, ну, така є річ, що багатьох молодих людей їхній дар переганяє їхній характер. Тобто вони потенційні, обдаровані, яскраві можуть бути, наполегливі, рішучі, давай скажемо так, сміливі, розумні, критичні, можуть мислити по-іншому, по-новому, нестандартно. І це дуже добре, це сильні риси. Але характер, да, ми говорили, це той плід духа, це робота Духа Божого в нас, не дозволяє їм витримати навантаження служіння. Відповідно, їм важко, як це проявляється, їм важко сприймати критику. Те, що ти говориш, їм страшно запитати поради зі сторони, ну, бо це виглядає, ніби тебе принижують. Їм складно будувати стосунки з іншими людьми, бо стосунки треба будувати, щоб стати нижчим, послужити комусь, зрозуміти. А їхній дар яскравий, і вони сприймають свою зрілість або духовність за прояв дарів. Характер спочатку, а потім дар. І тому молодим людям треба зрозуміти цей принцип. Так, ви обдаровані, але треба час, щоб ви сформувалися. І для цього треба певний процес бути вірним там, де ти є в малому. Не шукайте великого служіння. Шукайте великої вірності в малесеньких речах там, де ви є. Це приведе вас до великого. Тому що Бог бачить вас. Бог бачить ваш характер. Я не знаю, хто буде Павлом в вашому житті, хто прийде в ваше життя, і хто поведе вас далі, хто буде формувати, хто буде впливати на вас. Але точно Бог бачить завжди вірність в малому і обов'язково її нагородить. Якщо ви хочете, можу запропонувати вам невелике домашнє завдання, про яке Аліна вже спойлернула, про яке вона сама навіть не знала. Я колись давав це лідерам завдання. Ви можете його зробити як в вигляді документу, три колоночки таких, і дати людям, які добре вас знають, бажано, які, ну, можливо, трохи старші за вас, які не бояться говорити вам правду, які зацікавлені в тому, щоб розвивалися чи формувалися. І ось що, ось як це виглядає. Ці три колонки так звучать. Перша – це які ти бачиш в мені сильні сторони, як вміння, так і риси характеру. Друге – які ти бачиш в мені слабкі сторони, як у вміннях, в навичках, так і мої риси характеру, хто я є. І третє – які ти можеш дати мені поради, рекомендації щодо моєї діяльності, того, що я роблю, і щодо мого характеру, мого життя. І бажано якнайконкретніше написати. Тобто той, хто збоку вас бачить, може сказати про те, про що ви не бачите самі про себе. Це дуже добра річ і дуже добрий старт, якщо ви хочете формуватись і рости в характері і в ваших навичках. Попросіть їх, хай вони вкажуть ситуації, дуже конкретні ситуації, де було яскраво виражено, наприклад, застосування ваших сильних сторін. Так само і де проявляються ваші слабкі сторони. Це, я кажу, можуть бути і прояви характеру, і ваші навички, і вміння. І потім ви можете поговорити про це. Тобто це буде щира, глибока розмова, яка допоможе вам рости. Давайте скажемо так, свого роду це обрізання. Це дуже інтимна річ і близька річ. Ви пускаєте туди людей, ну, кого би ви не постили інших, але це дозволить вам рости, бо забере обмеження, які є у вас, які заважають вам. Я приведу приклад останній. Буквально на цьому тижні мав розмову з одним лідером. Лідеркою. Правильно так говорити?
Так.
Яскравою, гарною, освіченою, потенційною молодою людиною. Я не буду вдаватись в деталі, але це просто свіжий приклад. І ми говорили про її служіння, і є у неї сильна сторона. І як ми говорили про це, будь-яка наша сильна сторона завжди має тінь. Тобто наша сильна сторона завжди є слабкою стороною, яку ми не бачимо і не помічаємо. Наприклад, наполегливість – це сильна сторона. То людина може досягнути результату. Але коли ця сильна сторона починає управляти тобою, і ти не помічаєш ось того, що ми говорили, характеру, да, етики внутрішньої, то наполегливістю ти можеш ламати людей, ти можеш лякати людей, ти можеш примушувати людей, ти можеш досягати результату, але за рахунок стосунків. І ти не бачиш, що твоя сильна сторона починає відкидувати ось цю тінь, і заважати тобі в служінні. І, можливо, ніхто тобі не скаже, бо ти так створив стосунки, що, ну, ніхто не підійде і не скаже. Тому треба кожному розуміти і знати, чому такі питання. Окей, це моя сильна сторона, і я розумію, завжди в сильній стороні є тінь. Наприклад, давай візьмемо якусь іншу характеристику. М'якість, добрість, стосунки, спілкування, такі пасторські навички. Це добра сторона, правда? Але в ній є тінь. Яка є тінь? Треба приймати рішення, і це когось, можливо, засмутить. Образить. Треба сказати прямо людині, де вона грішить. Треба, можливо, ну, піти проти якихось ваших дружніх стосунків, коли ви бачите, що поведінка людини зашкоджує справі служіння, а ви цього не робите. І тому твоя м'якість, доброта і добрі стосунки має таку тінь. Ти боязкий. І, можливо, треба, щоб хтось тобі сказав, що, слухай, це дуже добра річ, але ось в певних випадках тобі треба навчитись управляти ось твоєю сильною стороною. І чому я попросив, щоб хай приведуть конкретні випадки, де це було, тоді ви зможете краще обдумати про те, як ця характеристика або ця річ, вона працює у вас.
Клас, я думаю, що це дуже гарне практичне завдання, яке допоможе кожному. Добре, я хочу підсумувати якимись трьома речами, які, мабуть, я найбільше запам'ятала за сьогодні. Це те, що характер завжди важливіший за потенціал. Друге, що дуже важливо мати Павла в своєму житті. І я теж сиділа, думала, що комусь простіше, ну, він має вже таку людину, але, ну, хтось не має от поруч служителя, який може допомогти, почути, сказати. І я думаю, що тоді про це треба молитись і шукати. Що, тобто це теж історія про ініціативу, що такі люди є. Просто їх треба знайти в вашому житті. І, мабуть, третє, що це моя відповідальність теж. І важливо мати сміливість запитати і зініціювати розмови, які будуть для мене зростом. Зініціювати це обрізання, умовно. Ось, тому я думаю, що це дуже корисно було для наших слухачів також.
Дякую за цю розмову. Наступного разу будемо говорити про лідера і про поклик.
Та поки ви можете підписатись, аби не пропустити наші наступні випуски, поставити лайк, написати відгук нам. Дуже важливо почути ваш фідбек, тому що це перший випуск, і ми хочемо бути актуальними і корисними для вас. Тому почуємось в наступному випуску «Шухляди».
До зустрічі!